Semuanya, kembali lagi dengan podcast Sound Story, sebuah cerita yang menginspirasi. Bertemu lagi nih sama aku Anggi, dan partner podcast aku kali ini ada Kak Bibin. Dan seperti biasanya kita akan mengulik suatu hal yang sangat menarik, dan tentunya dengan guest star yang seru juga.
Ya, seru banget Anggi. Halo Anggi, dan sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih Anggi di episode kali ini, kalau teman-teman yang mendengar juga mau bikin podcast kayak kita, teman-teman bisa pakai aplikasi namanya Spotify for Podcaster. Aplikasi ini aku pakai buat bikin dan juga publish show ini. Dan aplikasi ini tuh hadir buat ngasih tahu kita kalau ternyata bikin podcast itu gampang, seru, dan 100% gratis. Selain gampang dan juga gratis, semua fitur yang kita butuhin buat bikin podcast juga ada di aplikasi ini, termasuk distribusi ke Spotify, distribusi ke platform podcast lain, editing, recording, bahkan nambahin bumper dan juga closing, alias lengkap banget. Jadi, yuk download aplikasi Spotify for Podcaster dan bikin podcast kamu segera.
Oke guys, so di perbincangan kali ini kita akan ngebahas seputar politik gitu ya. Dan seperti yang kita tahu tuh, perbincangan tentang politik sekarang tuh udah menjadi topik pembicaraan di setiap kalangan dan generasi. Sekarang tuh ya, siapapun dan dimanapun terkadang menyelipkan pembahasan tentang politik. Sesimpel kayak kemarin gitu ada kebijakan pemerintah tentang ditutupnya TikTok Shop gitu ya. Dan karena hal tersebut, kita akhirnya mengkritisi hal tersebut dan menjadi mempertanyakan gitu mengenai efektivitas dari kebijakan pemerintah. Tapi kita nggak akan ngebahas TikTok Shop guys, kita akan ngebahas seputar politik dengan topik yang lain, dimana teman-teman sadar gak sih kalau sebenarnya nih beberapa tahun belakangan kiprah perempuan dalam dunia politik mulai terlihat, walaupun memang representasinya tuh masih jauh dari harapan. Tapi seenggaknya ada nih beberapa tokoh politik perempuan yang bisa dijadikan inspirasi atau motivasi kalau perempuan tuh juga bisa loh turut serta berkontribusi di dunia politik. Kalau Kak Bibin sendiri nih lihat realitas saat ini tentang perempuan dan politik sendiri gimana?
Kalau aku sih ngelihatnya, dilihat dari sekarang tuh udah banyak ya perempuan-perempuan yang mulai up nih di dunia perpolitikan ini. Satu waktu juga aku pernah ikut seminar gitu di kampusku, dan itu juga membahas kalau ternyata perempuan ini udah banyak punya peran-peran besar gitu di dalam perpolitikan. Kalau menurut Anggi gimana nih?
Betul sih, kayak sekarang ini aku juga udah mulai lihat ada banyak gitu perempuan yang mulai aware untuk terjun dan kontribusi gitu di dunia politik gitu ya. Kayak gender itu nggak jadi halangan, tapi terkadang tuh kita kayak masih bingung gitu ya, karena kayaknya budaya patriarki kita di Indonesia ini tuh kan masih kental, dan kayak politik tuh kayaknya cuma laki-laki aja deh, banyak gitu kan yang mikir kayak gitu, bener gak sih Kak? Dan so di episode kali ini kita bakal bahas gimana sih pemberdayaan perempuan dalam dunia politik saat ini.
Iya, bener banget, tapi di sini kita gak bakal ngomong berdua aja nih Anggi, kita panggilkan ahlinya nih. Sekarang kita bersama dengan Kak Ria. Halo Kak Ria, bagaimana kabarnya hari ini?
Halo Anggi, halo Bibin, alhamdulillah kabar saya baik. Senang bisa bergabung ya di podcastnya Sound Story, ngomongin isu yang menurut saya ini penting buat perempuan ya, terutama perempuan-perempuan muda nih kayak Anggi sama Bintang gitu ya, bahwa politik itu bukan cuma urusan laki-laki tapi juga urusannya perempuan.
Iya benar banget. Sekarang Karya nih lagi sibuk apa nih?
Aktivitas saya utama di kampus ya, karena kebetulan saya memang masih menjadi dosen di Departemen Ilmu Politik FISIP UI. Memang topiknya politik gitu ya, sehari-hari belajar tentang politik. Saya juga ada di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia sebagai Direktur Eksekutif nih, sengaja nih saya sekalian promosiin kaosnya Puskapol UI gitu ya. Nah, di luar itu juga saya punya aktivitas lain sebagai Ketua Asosiasi Pengajar yang peduli dengan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan di bawah organisasi yang kami bentuk dengan nama Indonesian Scholar, Indonesian Scholar Network on Freedom of Religion or Belief gitu. Jadi kurang lebih aktivitas saya sehari-hari ngajar, melakukan riset, dan juga melakukan pendidikan politik sebenarnya ya ke masyarakat gitu dalam berbagai bentuk gitu.
Keren banget nih Anggi, sekarang narasumber tak dosen UI ini dan sibuk banget nih kegiatannya.
Iya benar banget, jadi excited gitu ya kakak, kita mau kuliah gitu.
Iya mau kuliah politik nih kita sore ini.
Boleh-boleh kuliah lagi ya, 3 SKS.
Ya boleh, ini menarik sih, kan Kak Ria nih kan dosen, kayaknya udah terjun di dunia politik tuh kayak masalah perpolitikan tuh kayaknya Kak Ria udah paham gitu ya. So first thing first gitu, kalau dari point of view-nya Kak Ria sendiri ngelihat perempuan dan dunia politik itu gimana Kak?
Kalau kita lihat tren global ya, sekarang ini kan sebenarnya ada tren di mana partisipasi politik perempuan itu semakin meningkat ya. Bukan hanya perempuan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik, tetapi bahkan kalau kita bicara secara khusus bagaimana perempuan terrepresentasi gitu ya, hadir di dalam lembaga-lembaga politik formal, di partai politik, kemudian juga di dalam pemilu gitu ya, ya, menjadi kandidat, lalu juga di parlemen ya, di lembaga legislatif, entah itu di nasional ataupun di daerah gitu ya, di lembaga eksekutif juga, lalu juga ada di lembaga penyelenggara pemilu sekarang. Jadi trennya itu secara global meningkat gitu ya, kita lihat. Di Indonesia sendiri juga sama, bahkan kalau kita telusuri ini dari zaman dulu gitu ya, kita tuh pernah punya perempuan pertama gitu ya, yang menjadi menteri, bahkan posisinya itu posisi yang sangat strategis, menteri tenaga kerja, bayangin gitu ya. Mungkin kalau sekarang orang ngebayangin, kayaknya kalau menteri perempuan itu gimana sih posisinya, pemberdayaan perempuan misalnya seperti itu, ternyata enggak gitu ya, dulu tuh kita udah punya. Nah, di Indonesia terutama pasca reformasi, perempuan itu semakin banyak kiprahnya di politik gitu ya, dan ini sekaligus sebenarnya menggambarkan bahwa dunia politik itu bukan cuma dunianya laki-laki gitu ya, tetapi dia justru sangat berkaitan erat dengan urusan-urusan yang selama ini dihadapi oleh perempuan gitu. Nah, ini menurut saya satu kemajuan gitu ya, melihat kehadiran perempuan di dalam perpolitikan. Meskipun ya ada catatannya nih, Anggi sama Bibin gitu ya, kita bisa melihat juga ada up and down-nya gitu. Karena seperti yang tadi udah disampaikan gitu ya, ada problem, ada tantangan. Salah satunya misalnya adalah budaya patriarki gitu ya, yang masih sangat melekat, terutama di dalam konteks masyarakat Indonesia.
Ternyata secara tren global emang udah tinggi banget ya, Karya, secara tren globalnya gini. Nah, mungkin lebih mengerucut lagi nih pertanyaannya, karena tadi udah dilihat juga ternyata partisipasi perempuan secara global ini meningkat. Nah, menurut Karya sendiri nih, seberapa penting nih partisipasi perempuan di dalam dunia politik? Dan melihat karena udah meningkat juga, apakah peran perempuan ini menjadi sesuatu yang bagus atau bagaimana nih, Kak?
Ini karena saya dari kajian politik ya, jadi saya coba melihatnya, pertama kita bicara dulu soal alasan yang mendasar gitu ya, yang filosofis, kenapa sih kemudian perempuan perlu hadir gitu ya di dalam politik, perempuan perlu berpartisipasi di dalam politik. Yang paling pertama penting kita sadari adalah bahwa politik ini kan sebagai sebuah proses pengambilan keputusan, itu kan terjadi di mana saja dan kapan saja ya teman-teman ya, dan dunia politik itu bukan hanya semata-mata mengurusi urusan-urusan formal gitu ya, urusan-urusan yang sifatnya publik, tetapi bahkan sampai ke urusan-urusan yang sifatnya privat gitu. Makanya ada istilah tuh, the personal is political gitu ya. Politik itu juga terjadi di ruang privat. Saya sering bilang gini, manusia itu adalah zone politikon. Manusia itu makhluk berpolitik. Ketika politik dimaknai untuk mencapai tujuan dengan menggunakan cara-cara tertentu, bayi saja berpolitik. Bayi tahu tuh kalau dia nangis gitu ya, dia bisa mendapatkan atensi dari orang tuanya. Dia terpenuhi keinginannya. Anak kecil dia bisa belajar tuh gitu ya. Kalau dia misalnya menangis di tempat umum, orang tuanya akan cenderung mengikuti keinginan mereka. Ketimbang misalnya kalau mereka menangis misalnya di rumah gitu ya, bisa dicuekin gitu. Jadi itu kan sebenarnya politik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, politik mengatur banyak hal gitu ya. Sehingga apa? Ketika bicara politik mengatur banyak hal, politik mengatur urusan publik dan urusan privat, politik juga mengatur urusan-urusan perempuan gitu ya. Nah, perempuan karenanya menurut saya gitu ya, perlu hadir di dalam politik. Pertama, kalau kita bicara nih ya, ini adalah bagian dari prinsip keadilan dan kesetaraan ya. Teman-teman kan kita tahu gitu ya, bahwa berbagai kovenan internasional dan nasional ya, kita bicara Undang-Undang 45, kita bicara SIDO, kita bicara Beijing Platform, ini kan sudah menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu setara gitu ya. Maka mereka harus punya kesempatan yang sama dan setara, termasuk di dalam bidang politik. Apalagi kalau kita ngomongin Indonesia, jumlah populasi perempuan sama laki-laki itu kan sama ya, sekitar 50%, cuman beda-beda tipis gitu ya. Jadi harusnya kesempatannya sama. Itu pertama. Yang kedua, kenapa perempuan penting untuk hadir di dalam politik? Kita bicara tentang kepentingan perempuan. Kita bicara tentang kekhasan gitu ya, yang ya memang ada hal-hal yang hanya dimengerti oleh perempuan. Tidak semua kepentingan perempuan itu bisa diwakili oleh laki-laki. Contoh misalnya ya, saya mau ngambil contoh betapa kalau misalnya politik itu tidak melibatkan perempuan, dampaknya jadi problem. Kalau teman-teman cek ya, ada kebijakan di negara-negara Eropa, mayoritas negara Eropa, di mana tampon ya, tampon itu sejenis kategorikan sebagai barang mewah dan karenanya dikenakan pajak tinggi. Teman-teman kebayang nggak sih, pembalut itu kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier buat perempuan? Kan kebutuhan primer, yang perempuan itu karena dia punya siklus haid gitu ya yang teratur, dia butuh itu setiap bulan, nggak seperti jam gitu ya yang dia bisa dikategorikan misalnya barang tersier gitu ya, ada nggak ada jam kita bisa tetap bisa beraktivitas. Itu contoh kecil aja teman-teman tuh. Jadi ada kepentingan perempuan, masalah-masalah perempuan yang memang hanya dimengerti perempuan. Contoh lagi-lagi misalnya soal menstrual pain, ya kan? Perempuan tuh ngadepin penyakit-penyakit yang khas, bukan penyakit ya, tapi rasa sakit yang khas gitu ya, kebutuhan ketika dia menyusui, ketika dia menstruasi gitu ya, ketika dia hamil dan lain sebagainya, perlu ada kebijakan yang woman friendly gitu. Nah, kalau perempuan gak hadir di politik, cuma laki-laki doang yang hadir, mereka gak akan ngerti kan teman-teman ya. Makanya sekarang tuh suka ada eksperimen kan ya, bagaimana laki-laki itu dicobain gitu ya, mereka merasakan level menstrual pain, karena kalian yeah. banyak anggap cuma gitu doang gitu ya. Tapi tuh mereka ngerasain sendiri, itu baru kerasa gitu ya, betapa beratnya jadi perempuan. Nah sayangnya, wajah politik kita di secara umum gitu ya, masih sangat maskulin, karena diisi oleh laki-laki, cara pandangnya laki-laki, jadinya gak woman friendly, kebijakannya gak woman friendly yang tadi saya bilang, bahkan lingkungan politiknya juga gak woman friendly. Rapat-rapat politik seringan dilakukannya malam, aktivitas partai, aktivitas parlemen gitu ya, lobby-lobby politik itu semuanya rata-rata dilakukan pada malam hari, di kafe, di mana dan lain sebagainya. Dan mungkin di situ misalnya orang terbiasa merokok dan lain sebagainya, yang kadang-kadang gak woman friendly gitu teman-teman. Jadi itu sebabnya perempuan itu perlu hadir membuat perubahan gitu, mengubah wajah politik itu menjadi lebih humanis gitu, bahwa politik itu harusnya humanis, hadir untuk manusia, manusia itu laki-laki dan perempuan, gak cuma laki-laki gitu kan. Jadi ketika perempuan hadir memberikan perubahan, membuat politik lebih humanis dan menghadirkan politik untuk semua masyarakat, untuk semua gender, baik laki-laki maupun juga perempuan. Itu kira-kira jawaban filosofisnya.
Setuju banget sama Kak Arya bahwa perempuan tuh memang sangat perlu untuk berpartisipasi di dunia politik gitu ya, mengenai tadi bagian dari prinsip keadilan pun, dengan ada beberapa kepentingan yang cuma perempuan yang bisa mengetahui hal tersebut gitu. Dan seperti yang dibilang Kak sama Kak Arya juga, kalau manusia itu kan berpolitik juga ya, bahkan di kehidupan sehari-hari itu erat kaitannya dengan politik. Tetapi seperti yang kita tahu gitu ya Kak, di lingkungan gitu budaya patriarki masih erat kali kaitannya dengan perempuan, dan faktanya lingkungan sekitar tuh mempengaruhi perspektif seseorang akan sesuatu. Lantas gimana nih Kak, seharusnya perempuan memandang dunia politik itu sendiri?
Memang soal budaya patriarki itu jadi tantangan ya, tantangan tersendiri, dan itu memang bukan tantangan yang mudah gitu ya. Jangankan di Indonesia, negara yang umur demokrasinya sudah jauh lebih lama dari Indonesia ya, Amerika misalnya kita sebut ya gitu ya, Amerika sudah melewati masa revolusi kemerdekaan, revolusi Amerika, tapi kalau ngomongin soal gender equality di sana gitu ya, ngomongin soal budaya politik yang maskulin di sana juga masih sangat kuat. Kita pasti ingat ya cerita gimana Hillary Clinton itu sulit banget ya jadi presiden gitu ya, salah satunya adalah karena itu tadi, dia dianggap perempuan. Nah tetapi menurut saya, karena tadi ya perempuan itu kehadirannya bisa memberi perubahan yang besar bagi politik yang lebih humanis, perlu ada upaya ya memang untuk mengubah cara pandang tersebut, memandang politik itu dari sudut pandang yang berbeda. Gini, selama ini kan kita seringkali ya dibiasakan berpikir bahwa politik itu urusan orang gedean, politik itu urusan laki-laki, politik itu adalah urusan ngurusin hal-hal yang abstrak gitu ya, ngurusin negara, ngurusin partai politik dan lain sebagainya. Politik itu yang tadi saya bilang, mengurusi dari mulai hal-hal yang sifatnya publik sampai yang sifatnya privat. Teman-teman boleh pakai baju apa, tidak boleh pakai baju apa, itu keputusan politik loh. Jangan salah, negara kan banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang mengatur bagaimana tubuh perempuan, ya kan? Mengatur perempuan boleh kontrasepsi atau enggak. Mengatur perempuan misalnya bisa mendapatkan layanan kesehatan reproduksi atau enggak. Bahkan soal busana kan kita tahu ya teman-teman ya, ada kan aturan-aturan gitu ya, perda-perda yang bahkan mengatur perempuan itu misalnya di satu tempat tertentu dia harus berbusana muslimah, atau justru misalnya ada pelarangan, dulu di Indonesia pernah ada pelarangan jilbab gitu. Jadi banyak aspek yang diatur dan itu terdampak pada perempuan, bahkan dampak paling besarnya adalah perempuan. Harga cabai nih kalau ngomongin ibu-ibu ya, kan ibu-ibu banyak berpikir politik urusan bapak-bapak gitu ya. Harga cabai, uang SPP yang harus dibayar, harga tepung, bahan pokok dan lain sebagainya, semua itu adalah hasil-hasil keputusan politik. Kenapa kok barang impor atau sayuran impor lebih banyak daripada sayuran lokal? Kenapa harus bayar lebih mahal dan lain sebagainya? Itu semua keputusan politik. Kenapa nggak boleh lagi pakai gas melon? Kenapa harus beralih ke gas biru gitu ya? Terus kenapa nggak boleh lagi pakai kompor minyak tanah dulu? Kenapa harus pakai kompor gas? Itu semua adalah keputusan-keputusan politik gitu. Nah kita perlu membumikan sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi cara biar mengubah persepsi itu tadi, perlu membumikan politik menjadi urusan-urusan yang bisa difahami oleh semua masyarakat, termasuk perempuan gitu. gitu. Saya bahkan mau bilang ini, harga skincare nih ya, kalau perempuan muda kan sekarang skincare yang kalian pakai ya, akses untuk mendapatkan skincare lokal maupun impor gitu ya. Film-film yang bisa kalian tonton di Netflix, itu semua adalah bagian dari putusan politik ya kan. Kalian bisa pakai PayPal nggak sih? Kalian tetap bisa pakai WhatsApp atau kalian bisa ngomong bebas di Instagram, di Twitter dan lain sebagainya. Itu semua keputusan-keputusan politik ya. Dan itu artinya teman-teman perlu mengubah, kita perlu mengubah cara pandang gitu. Jadi politik itu bukan cuma hal-hal yang sifatnya abstrak, urusan negara, tetapi bagaimana negara mengatur urusan kita sehari-hari gitu. Itu menurut saya edukasi yang perlu kita lakukan sebenarnya ke situ gitu ya, mengubah cara pandang. Dan saya kira sekarang kan bahkan ya dengan adanya post yang ngomongin politik anak muda gitu kan, yang ngomongin bisa dengan isu-isu yang dimulai isu-isu kecil, itu merupakan cara-cara gitu ya yang dilakukan untuk mengubah cara pandang tentang politik, saya kira.
Budaya patriarki di Indonesia itu masih erat kaitannya gitu ya. Tapi kita sebagai perempuan juga harus bisa memandang sebuah politik itu menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan gitu ya, Kak. Ya. Nah, dan pada dasarnya ini kan ya, laki-laki kan juga punya peran penting gitu, Kak, sebenarnya dalam keikutsertaan perempuan di dunia politik. Kalau menurutnya Kak Tia sendiri itu bentuk peran seperti apa yang harus dimainkan sama laki-laki dalam hal tersebut?
Ini tergantung ya, ini maksudnya konteksnya. Tetapi kan gini kan, kita tadi udah bicara bahwa prinsip yang penting itu adalah equal ya. Jadi gender equality itu artinya kesetaraan laki-laki dan perempuan, memberikan ruang dan kesempatan yang sama gitu ya bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kadang-kadang juga gini ya, ada kesalahpahaman gitu bahwa kalau kita memperjuangkan hak perempuan ini seolah-olah kita menuntut keistimewaan, ya nggak sih? Atau bahkan dianggap, oh ini mau melebihi laki-laki. Enggak, karena ini kita bicara soal equal gitu ya, menciptakan equal partner gitu. Jangan salah teman-teman, budaya patriarki juga sebenarnya kan membebani laki-laki loh ya, walaupun ya memang beban yang paling besar dihadapi oleh perempuan gitu, tapi laki-laki kan karena ada istilahnya ya, toxic masculinity gitu ya, mungkin ya istilah sekarang gitu kan, laki-laki tuh harus kuat, laki-laki tuh gak boleh pakai perasaan, gak boleh main perasaan, oh laki-laki gak boleh cengin dan lain sebagainya gitu. Kalau pemimpin laki-laki tuh harus tegas misalnya seperti itu. Nah itu kan juga akhirnya merugikan juga sebenarnya buat laki-laki gitu ya. Jadi dalam rangka menciptakan equality, menjadi equal partner, menurut saya banyak hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Kalau di dalam lingkup terkecil ya, misalnya keluarga gitu ya, mengubah budaya dan pola pikir patriarki itu menurut saya harus dimulai dari keluarga gitu ya. Bagaimana kita mengajarkan, karena saya udah berkeluarga, saya udah punya anak-anak gitu ya, saya punya anak laki-laki, punya anak perempuan, saya membiasakan bahwa nggak pernah tuh ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mereka bisa mengerjakan hal yang sama, mereka bekerja sama gitu ya, dan itu saling support. Sama seperti saya misalnya punya pakatan dengan suami saya gitu ya, bagaimana kami menjadi equal support gitu. Nggak ada tuh toxic masculinity, misalnya dia menganggap bahwa dirinya itu adalah breadwinner di dalam keluarga gitu ya, satu-satunya pencari nafkah yang bertanggung jawab, yang menjadi pemimpin, dan perempuan itu cuma mengikut. Nah itu kita mulai ubah dari lingkungan keluarga gitu ya. Di sekolah, ketika kita pernah di dalam organisasi, laki-laki bisa menjadi mitra sejajar bagi perempuan gitu. Jadi sama-sama hal yang sama, tanggung jawab yang sama gitu ya. Nah bahkan kalau kita bicara di dalam konteks agama gitu ya, karena nih kenapa saya penting menyebut agama. Agama kan seringkali dijadikan sebagai alasan ya untuk menjustifikasi perempuan itu inferior dibanding laki-laki gitu ya. Salah satu, karena saya dari Islam, saya kasih contoh aja di agama Islam gitu ya. Ada ayat yang sering sekali dipakai ya untuk menolak perempuan terlibat dalam dunia publik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu ya. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Itu dimaknai dalam arti yang sangat luas dan berlaku dalam semua aspek. Dua, bahwa ayat Al-Qur'an itu sering sekali menyebut apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kan enggak pernah gitu ya ayat-ayat Al-Qur'an itu bisa cuma ngomong ya wahai laki-laki ya. Kadang-kadang ada ya wahai beriman, perempuan yang beriman kan gitu kan, selalu diucapkan bersama-sama laki-laki dan perempuan gitu. Nah, seringkali ayat-ayat ini gitu ya dimaknai secara keliru ya. Akhirnya apa? Menjustifikasi cara pandang yang misoginis gitu ya, yang kayaknya membenci perempuan, bukan membenci perempuan, tetapi ya itu tadi ya, menempatkan perempuan pada derajat yang berbeda gitu ya. Tetapi kan sebenarnya ada cara pandang lain gitu ya. Nah, itu menurut saya lagi-lagi soal interpretasi. Nah, interpretasi ini seringkali juga saling bertemu gitu ya, interpretasi agama dengan praktek budaya gitu ya. Budaya patriarki lalu ada agama yang ada ayat-ayat yang agak misogini, ketemu ya udah tuh, jadi memperkuat tuh cara pandang yang sangat patriarki tersebut gitu. Nah ini yang juga harus diubah. Jadi banyak yang bisa dilakukan oleh laki-laki laki-laki gitu ya, dan juga oleh perempuan juga. Perempuan juga kadang-kadang gini, jangan sampai kita menganggap bahwa menuntut hak itu berarti kita harus lebih hebat dari laki-laki. Kalau kita menjadi pemimpin misalnya kayak gitu, kita harus memperlakukan laki-laki itu lebih rendah untuk membuktikan bahwa kita ini lebih superior dari mereka gitu. Menurut saya ya, cara pandang itu juga sama gitu ya. Jadi ada toxic feminism, ada toxic masculinity juga, dan dua-duanya nggak produktif menurut saya gitu ya, untuk menciptakan yang namanya gender equality gitu. Nah, ketika di lembaga politik formal, di DPR, di partai, dan seterusnya gitu ya, ini juga penting gitu, bagaimana misalnya pemimpin-pemimpin yang laki-laki gitu ya, perlu menjadikan lembaganya sebagai institusi yang ramah gender. Nah, itu yang bisa dilakukan saya kira, Anggi sama Bibim.
Dan ini juga tadi bahas patriarki, ini perempuan ini kan erat banget sama patriarki itu sendiri, bahkan tadi dimention ada gitu di ayat Al-Quran yang bikin orang-orang ini, beberapa orang kemudian jadi salah menangkap gitu. Nah, ini juga mungkin agak sedikit relate sama undang-undang nih, aku cari, katanya undang-undang nomor 12 tahun 2003 ini kan ada bahas tentang keterwakilan perempuan ini di dalam perpolitikan itu tuh cuma 30% gitu. 30% yang artinya ini nggak seimbang dong antara perempuan dan laki-laki. Perempuan 30 artinya laki-lakinya 70 gitu. Dan aku search juga kalau ternyata nih keterlibatan perempuan di Indonesia di dalam perpolitikan ini tuh termasuk yang rendah, ke 80 sekian dari 150 sekian gitu. Nah, apakah hal ini juga kayak menandakan ini tuh patriarki, atau memang si 30% ini tuh udah dirasa ya cukup aja gitu keterlibatan perempuan sebanyak 30% ini gitu, dan kayak perempuan ini jadinya dianggap rakyat kelas 2 gitu di dalam perpolitikan ini.
Nah, tuh pertanyaannya menarik tuh Bibin tuh ya. Nah, ini kan kita sebut soal 30% ini kan kebijakan afirmasi ya. Jadi ada kuota khusus gitu ya yang diberikan kepada perempuan. Ini ada asbabun nuzulnya gitu ya. Ada sebab-sebab turunnya gitu ya undang-undang ini gitu. Dan Puskapol juga pernah menjadi bagian gitu ya dari gerakan perempuan yang berupaya untuk mengadvokasi kebijakan kuota. Jadi ini kan kebijakan yang pertama kali diterapkan tahun 2004 ya. Memang kalau secara ideal gitu ya, kalau secara ideal dan prinsip equality gitu ya dan keadilan, harusnya kan 50% bukan 30% ya kan, karena kan populasinya perempuan itu di Indonesia 50% gitu ya, 49 sekian, oke lah misalnya 49% gitu misalnya. Jadi kalau mau adil sebenarnya harus sama. Nah, tetapi ya, ada kondisi objektif di mana perempuan itu tertinggal jauh di belakang gitu ya daripada laki-laki. Nah, ketika tahun 2000 ada yang namanya Inpres ya, instruksi presiden di zaman pemerintahnya Abdurrahman Wahid itu, beliau mengeluarkan Inpres nomor 9 tahun 2000 yang berisi tentang pengarus utamaan gender ya. Ini jadi dasar nih pertama gitu ya. Upaya untuk mengarus utamakan gender sehingga terjadi gender equality. Pertarungannya kan nggak mudah teman-teman. Jadi kalau teman-teman baca gitu ya sejarah gerakan perempuan di berbagai negara, walaupun ya hak politik perempuan itu seharusnya sama dan setara dengan laki-laki, tetapi hak itu selalu didapatkan dengan cara perjuangan teman-teman. Jadi nggak given tuh, nggak given, nggak dikasih cuma-cuma, enggak gitu ya. Ini sama jadi konteksnya, kita bisa melihat ya gerakan perempuan, gerakan Black Lives Matter gitu ya dan lain sebagainya, itu adalah gerakan perjuangan menuntut hak, karena kondisinya hak mereka diabaikan gitu ya. Nah, kalau sekilas kita lihat kebijakan kuota 30% ini kan seolah-olah kok mau mengistimewakan perempuan sih gitu ya, kok diskriminatif sih, katanya anti diskriminasi, kok malah diskriminatif gitu. Memang betul bahwa ini diskriminasi, tapi diskriminasinya diskriminasi positif ya, bukan diskriminasi negatif yang seperti tadi tuh, bahwa kulit hitam itu lebih rendah dari kulit putih, perempuan lebih rendah dari laki-laki, enggak, itu diskriminasi negatif. Nah, diskriminasi positif ini adalah tindakan yang sifatnya sementara. Jadi kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan ya di partai politik, di dalam pencalonan pemilu dan juga di parlemen ya, di pencalonan pemilu serta di lembaga penyelenggara pemilu, ini adalah kebijakan temporer agar apa? Ada sejumlah perempuan gitu ya yang bisa mencapai angka kritis sehingga mereka mampu mempengaruhi sebuah kebijakan. Kan yang namanya kebijakan di DPR gitu ya, kebijakan di partai politik, kebijakan di lembaga penyelenggara pemilu, terutama di DPR ya, di parlemen, itu kan kalau kita mencapai angka kritis 30%, ini diasumsikan kita bisa mempengaruhi kebijakan gitu ya, ketimbang misalnya jumlahnya cuma 1%, 2% gitu ya, 3% itu. Nah, kebijakan ini dibuat untuk menyamakan garis start. Jadi ibarat kayak kita mau lomba lari nih ya, laki-laki di garisnya nih udah di sini, perempuan nih masih di sini gitu. Nah, kebijakan afirmasi itu dalam rangka menyamakan menentukan garis start. Nanti nih kalau garis startnya udah sama, oke, kompetisi bebas. Harusnya kan gitu ya teman-teman ya. Perjuangannya adalah 30% kuota ya, kuota untuk perempuan gitu. Nah, tetapi itu pun ternyata sampai sekarang ketika dia pertama kali diterapkan tahun 2009 ya, pemilu 2009, sekarang udah mau pemilu 2024, kok belum bisa sih mencapai 30%? Teman-teman tahu nggak berapa jumlah perempuan di DPR RI? Itu jumlahnya hanya 22% sekarang ini teman-teman ya, padahal 14 2019 udah 3 kali pemilu. Kebetulan Puskapol melakukan ya beberapa kali riset gitu ya, kenapa kita mau meriksa, kenapa ya susah gitu ya. Ternyata salah satu temuan utama kami ini adalah problemnya itu di partai politik gitu. Karena partai politik ini kan menjadi faktor kunci ya, yang bisa mempromosikan atau bahkan menghambat partisipasi perempuan ya. Partai ini harus buka jalan nih gitu ya, kalau partainya mau buka jalan ya perempuannya masuk, tapi kalau partainya nggak mau buka jalan, perempuan nggak masuk. Nah, banyak partai politik yang memperlakukan kebijakan afirmasi 30% ini cuman sebagai syarat biar mereka bisa ikut pemilu. Karena kan undang-undangnya ngaturnya gitu ya, harus memenuhi 30% pencalonan perempuan, harus memenuhi 30% kepengurusan perempuan. Jadi kalau ada orang bikin partai baru nggak ada pengurusnya 30%, dia nggak akan disahkan tuh jadi partai. Partai kalau nggak mencalonkan perempuan 30%, dia nggak akan disahkan jadi peserta pemilu. Jadi ini syarat ya. Kalau syarat wajib berarti kan apa? Suka nggak suka, mau nggak mau, harus dipraktekin kan ya, harus dipatuhi. Partai-partai ini kebanyakan mencalonkan perempuan ya sekedar untuk memenuhi syarat administratif. Gimana partai ngakalinnya? Ditaruhlah perempuan-perempuan itu di posisi-posisi yang tidak strategis. Jadi asal ada gitu loh, hanya menjadi pelengkap, syarat pelengkap. Kalau teman-teman cek misalnya ya di daftar pencalonan nanti nih ya, kalau misalnya Anggi sama Bintang milih nanti di 2004, tuh akan kelihatan tuh jarang banget perempuan yang ditaruh di nomor urut atas, nomor urut 1, 2, 3 tuh jarang. Sampai-sampai kita harus bikin kebijakan nih teman-teman, bahwa apa? Kita pernah punya nih kebijakan zipper system ya. Di antara 3 calon harus ada perempuan satu. Jadi boleh misalnya kan kalau 1, 2, 3 boleh perempuannya di nomor urut 1, boleh di 2, boleh di 3. Pokoknya harus ada gitu ya perempuan gitu. Itu aturan-aturan yang dibuat untuk memaksa partai itu patuh gitu. Tapi ya karena partai masih banyak memperlakukan kebijakan afirmasi ini sebagai syarat saja, sekedar syarat, akhirnya perempuan nomor urutnya rendah gitu ya, keterpilihannya juga rendah. Ini yang terjadi. Betul tadi yang dibilang sama Bibin, bahwa Indonesia itu meskipun sudah punya kebijakan kuota sejak 2004, tetapi urutan ya, bahkan di tingkat ASEAN saja, teman-teman tahu nggak, Indonesia itu peringkat ke-7 dari 10 negara ASEAN. Kan kebangetan ya. Bahkan Indonesia itu jumlah keterwakilan perempuan di parlemennya lebih rendah daripada Vietnam, Laos, Singapura. Tiga-tiga ini bukan negara demokrasi loh. Laos bukan negara demokrasi, Vietnam bukan negara demokrasi, Singapura bukan negara demokrasi. Indonesia yang menjadi satu-satunya negara elected demokrasi di ASEAN itu malah kalah sama mereka. Nah, balik lagi akhirnya apa? Komitmen. Kita bicara komitmen ya teman-teman ya. Jadi aturan ya aturan, tapi orang ini punya komitmen serius nggak untuk mematuhi peraturan gitu. Nah, bicara tentang keterwakilan politik perempuan, sayangnya memang komitmen partai politik, komitmen elit-elit politik itu seringkali masih rendah pada perempuan gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi ya nggak heran angkanya perempuan memang rendah di tingkat global ya, angkanya 80-an gitu. Tuh kondisinya di Indonesia. Nah, tetapi saya bukan mau bilang bahwa kebijakan kuota itu nggak efektif ya. Singapura, Vietnam, sama Laos itu bisa punya angka keterwakilan perempuan yang tinggi karena mereka menerapkan kebijakan kuota. Jadi memang kebijakan kuota itu terbukti efektif. Teman-teman kebayang nggak kalau kita nggak punya kebijakan kuota, perempuan tuh nggak mungkin angkanya sampai sekarang 22%. Karena sebelum ada kebijakan kuota, perempuan itu jumlahnya berapa di parlemen? Cuma 9%. 9% perempuan bisa apa di sana? Nah, kalau sekarang DPR itu 575, berarti 90%-nya itu nggak nyampe 57 orang kan? Kalau voting kira-kira bisa nggak mempengaruhi kebijakan? Pasti nggak bisa tuh ya. Dengan 22% aja bisa nggak mempengaruhi kebijakan kalau pakai voting? Nggak bisa. Belum lagi perempuan itu tersebar di partai-partainya, kebijakan partainya itu sama. Nah, itu jadi ada banyak faktor saya kira ya, kenapa angka keterwakilan politik perempuan di Indonesia tetap rendah. Tetapi menurut saya faktor utamanya itu adalah partai politik belum punya komitmen serius untuk mendukung keterwakilan politik perempuan.
Jadi mengenai keterwakilan perempuan di politik Indonesia sendiri itu masih menjadi PR gitu ya Kak Ria.
Betul.
Last but not least gitu Kak, sebagai seorang perempuan, mungkin dikit aja gitu Kak, singkat, apakah ada kalimat dukungan gitu, seperti apa yang akan Kak Ria kasih kepada para perempuan di luar sana yang masih ragu-ragu untuk berpartisipasi dalam dunia politik?
Ini pesan berarti ya buat teman-teman perempuan, terutama perempuan muda. Kenapa saya pengen ngomong perempuan muda? Karena anak-anak muda ini kan sudah terpapar dengan beragam informasi gitu ya, sudah lebih literate gitu ya, dan relatif punya kemampuan untuk membebaskan diri dari cara pandang lama gitu ya. Kehadiran perempuan, partisipasi perempuan di dalam demokrasi itu sejatinya sebenarnya adalah upaya kita gitu ya untuk menyempurnakan demokrasi. Jadi demokrasi itu kan secara sederhana kita maknai sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Yang namanya rakyat laki-laki dan perempuan. Jadi jika demokrasi mengabaikan partisipasi perempuan, tidak menanggapi suara perempuan, membatasi hak-hak perempuan, maka sesungguhnya demokrasi itu hanya untuk separuh warganya. Jika perempuan tidak mau terlibat di dalam politik, ya tidak mau peduli dengan politik, tidak mau memperjuangkan hak-hak perempuan dalam politik, maka sesungguhnya berarti perempuan ya kan tidak mau menyempurnakan demokrasi dan tidak mau mengangkat ya martabat dan hak mereka sebagai warga negara yang setara. Jadi penting sekali buat kita semua, buat teman-teman terutama perempuan muda gitu ya, mari kita melek politik, mari kita berpolitik, gak harus dengan cara masuk partai kok teman-teman ya, karena peran perempuan dalam politik itu banyak. Kita sebagai pemilih, kita sebagai kelompok perempuan yang punya kepentingan, kita juga bisa sebagai peserta kalau misalnya teman-teman mau masuk ke politik gitu ya. Jadi ada banyak peran di dalam politik, ada banyak bentuk partisipasi politik yang bisa dilakukan oleh perempuan. Partisipasi yang paling utama hari ini menurut saya dan yang dibutuhkan Indonesia hari ini menurut saya adalah partisipasi kita sebagai demos ya. Demokrasi itu harus ada demos. Apa itu demos? Demos adalah rakyat. Apa tugas utama rakyat? Tugas utama rakyat itu adalah mengawasi praktik kekuasaan yang terbentuk akibat penggunaan hak pilih kita nanti pada saat pemilu. Jadi teman-teman perempuan ya, kalian terutama yang sudah punya hak pilih, nanti ketika kalian memilih ya 5 menit begitu kalian keluar dari bilik suara, ayo pakai bajunya menjadi demo yang punya tanggung jawab untuk mengawasi ya orang-orang yang berkuasa, mengawasi praktik kekuasaan, dan kita menghidupkan demokrasi kita sebagai demos, bukan hanya sebagai perempuan saja. Itu mudah-mudahan ya pesan ini bisa sampai ke semua teman-teman perempuan muda. Semangat semuanya.
Wow, keren banget pembahasan kita hari ini. Tadi di akhir juga ada kata-kata kayaknya, katanya tuh harus melek politik nih Anggi, kita sebagai perempuan. Dan pembahasan kita hari ini seru banget dengerin Kak Ria tadi bercerita banyak dan berbagi banyak sama kita di sini soal perempuan nih di politik dan partisipasinya itu penting banget gitu ya, perempuan di bidang politik ini meskipun mungkin terlihat rendah tapi sebenarnya udah ada kenaikan gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya. Dan setelah tadi mendengarkan penjelasan Kak Ria juga jadi reasonable gitu kenapa 30% gitu ya porsi perempuan di politik ini gitu, karena ada ketertinggalan dan ada beberapa hal lain yang mengakibatkan kenapa akhirnya 30% gitu dikasihnya. Dan juga tadi perempuan ini penting karena ada beberapa hal yang hanya bisa dimengerti perempuan gitu di dunia politik itu sendiri.
Ya, aku setuju banget sama apa yang barusan dibilangin sama Kak Bibin dan pembahasan kita sebelumnya tadi gitu ya. Kalau partisipasi perempuan di dunia politik itu memang penting banget, apalagi untuk menyempurnakan demokrasi di mana negara kita kan menganut sistem demokrasi gitu ya, dan partisipasi perempuan itu sangat penting. Sesimpel kita bisa menjadi demos seperti yang Kak Ria bilang tadi, atau menjadi rakyat yang mengawasi orang-orang yang berkuasa di saat pemilu nanti gitu. Oke Kak Ria, hari ini pokoknya seru banget dan makasih juga karena udah jadi guestar hari ini di Sound Story. Semoga cerita serta pengalaman Kak Ria dan juga saran-saran yang udah diberikan bakal bermanfaat dan bisa menghibur para pendengar setia kita.
Iya benar banget, karena waktunya kita di sini terbatas nih, kalau teman-teman masih punya pertanyaan seputar perempuan di dunia politik ini bisa ditanyain langsung mungkin ke Kak Ria. Boleh
ke Instagram saya, jadi Instagram saya Hurya sama dengan nama saya. Tapi teman-teman juga bisa kalau mau belajar banyak tentang politik, karena kalau Instagram saya kan pribadi ya, teman-teman bisa kunjungi Instagram dan Facebooknya Puskapol UI ya. Jadi kalau diklik atau diketik gitu ya Puskapol UI, itu teman-teman punya banyak kali bisa dapat informasi mengenai isu-isu politik, pemilu, termasuk juga kiprah perempuan-perempuan muda gitu ya. Jadi peneliti Puskapol juga ada nih yang perempuan, bukan cuma saya gitu ya. Nah tuh, itu contoh aja gitu ya, perempuan muda itu bisa berpolitik, bukan menjadi politisi tetapi menjadi peneliti, menjadi aktivis politik.
Oke, jangan lupa ya teman-teman di follow Instagramnya Kak Ria. Di Instagramnya namanya Hurya ya kayak tadi, dan juga Instagramnya Puskapol. Jangan lupa di di-follow teman-teman.
Kalian bisa banget gitu ya, ngepoin Pustapol untuk informasi pengetahuan ke politik gitu lebih lanjut. Dan buat teman-teman nih yang ingin bekerja sama atau ada ide untuk konten podcast Slam Story selanjutnya, hit us up on Instagram at podcast_slamstory dan juga bisa follow email kita podcastslamstory@gmail.com. Teman-teman yang udah ngedarin podcast Slam Story episode 143 bersama Kak Ria, see you on the next episode guys. Bye-bye.
Bye-bye. Makasih Anggi, makasih Bibin.